Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 13-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Paxta kompaniyasi davrida o'lganlar soni oshmoqda. Jizzaxda hasharchi borayotgan eshak aravani Nexia urdi, bir bola nobud bo'ldi.
Eşek aravanı urganda bu Nexia. 8 yaşar bolasını bosib ketgan, shu yerda o'ldirgan, u yerda eşek nasmet o'lgan u yerda.
Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev paxta rejasini bajara olmayotgan fermerlarga qarshi Oybolta kampaniyasini boshladi. Ohangaron sement oliy xo'jalik sudi bosh prokuraturaga arz qildi. Malayziya uchqichining halokati yuzasidan yakuniy hisobotini e'lon qilgan xalqaro mustaqil guruh uning Buk raketasidan otilganini tasdiqladi. Qirg'iziston saylovlarining ertasiga saylovchi bilan hisob-kitob boshlandi. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Hammasi ham o'zini rolaga bilan kelgan deydi. O'sha narsani aytadi, masalan, topshirsa, o'zini rolaga bilan kelgan deb aytadi.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Jizzaxning Do'stlik tumanida paxtadan qaytayotgan hasharchilar mingan eshak aravani Nexia avtomobil urib yubordi. Oqibatda 7 yoshar bola voqea joyida o'lgan, uning onasi komaga tushgan, 3 hasharchi esa turli darajadagi tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. Jizzaxlik manbaning aytishicha, aravaning tashqi yoritgichlari bo'lmagani bois haydovchi qorong'ida ko'rmay qolgan. Ozodlik halok bo'lgan bola 2008-yilda tug'ilgan Davron Niyozov ekanini aniqladi. Uning onasi Rasul va Xosiyat avtohalokat oqibatida miyasidan qattiq jarohat olib, koma holatida Do'stlik tumani shifoxonasida yotganini vrach tasdiqladi. 4-oktyabr oqshom ro'y bergan voqea haqida Ozodlikka xabar bergan manba hasharchilar borayotgan arava avtomobilning qarshi tarafidan kelayotgan bo'lgan dedi. Bu voqeaga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin yoki hozirroq veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Anqaradagi terror hujumi munosabati bilan turk rasmiylariga ta'ziya izhor qildi. Tashqi ishlar vazirligi saytining xabar qilishicha, Turkiya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi nomidan hamdardlik kitobiga qayd kiritilgan. Mazkur kitob 10-oktyabr Anqara shahrida bo'lib o'tgan terror hujumi qurbonlari xotirasiga Turkiyada e'lon qilingan 3 kunlik motam munosabati bilan ochilgan. Turkiya poytaxtida shanba kuni amalga oshirilgan 2 portlash chog'ida 97 kishi halok bo'ldi, 500 dan ortiq odam tan jarohati oldi. Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati federal xizmati xodimlari Volgograd aeroportida O'zbekistondan olib kirilayotgan xurmo va bexilarni olib qo'ydi. Blacknote online nashrining xabar qilishicha, Rossilxoznadzor O'zbekistondan olib kelinadigan 6 kilogramga yaqin xurmo va bexini Rossiyaga olib kirish taqiqlangan mahsulot sifatida musodara qilganlar. Ekspertizadan so'ng esa bu mevalar yoqib yuborilgani aytilmoqda. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Gollandiya tergovchilari 2014-yilning 17-iyulida urib tushirilgan MH17 samolyoti halokati bo'yicha yakuniy xulosasini e'lon qildi. Tergovchilarning xulosa qilishicha, MH17 samolyotiga yer-havo rusumidagi Buk raketasi Ukraina sharqidan otilgan. Raketa samolyotining uchuvchilar kabinasi chap yonida portlagani aytildi. Tergovchilar xulosasiga ko'ra, raketa samolyot yonida portlagan va uning 100 ga yaqin metal bo'laklari samolyotning boshqaruv qismini o'sha zahotiyoq vayron qilgan. Rossiyada davlat nazorati ostida bo'lgan raketa ishlab chiqarish shirkati Gollandiya tergovchilari tomonidan halokat bo'yicha e'lon qilingan hisobotdan biroz oldin o'z hisobotini bergan. Almaz Anti shirkati rahbari Yan Novikov 13-oktyabr kuni Moskvada o'tkazgan matbuot anjumanida shirkat tomonidan o'tkazilgan sinovlar natijasida raketa otilgan nuqta va raketa rusumiga oid qo'lga kiritilgan ma'lumotlar Gollandiya tergovchilari bergan xulosadan farqli ekanini ta'kidladi. Novikov anjuman chog'ida agar Malayziya havo yo'llariga qarashli Boeing 777 samolyoti Buk rusumidagi raketa tomonidan urib tushirilgan bo'lsa, u holda bu hujum Zaroshinskiy aholi punktidan uyushtirilgan dedi. Zaroshinskiy Ukrainaning Donetsk oblastidagi aholi punktidir. MH17 uchog'i 2014-yilning 17 iyulida Donetsk ustidan uchib o'tayotgan kezda urib tushirilgan, uning bortidagi 298 odamning hammasi qurbon bo'lgan edi. Afg'oniston shimolida toliblar yana bir yirik viloyat markazini ishg'ol qilishga urinmoqda. 12-oktyabr kuni boshlangan janglar G'azni shahrida bormoqda. Bu shahar Kobuldan 130 km janubda joylashgan. Hozircha mamlakat qo'shinlari toliblar hujumini qaytarmoqda. Ammo bu hujumlar odatdan qishloqlarni makon tutgan jangarilarning yirik shaharlarga xuruji ortayotganini ko'rsatmoqda va xavotirni kuchaytirmoqda. Viloyat hokimi o'rinbosari Muhammad Ahmad Ali bu tongda 2000 ga yaqin tolib jangarisi G'azni shahriga turli taraflardan hujum qildi. Ular shaharni olishni niyat qilgan edi, ammo shay turganimiz uchun hujumni qaytardik deb intervyu berdi. Hozir G'azniga qo'shni viloyatlardan ham harbiylar shahar himoyasi uchun yetib borgani aytilmoqda. Rossiyaning Suriya poytaxtidagi elchixonasi qarshisida hukumatni qo'llaganlar Moskva uyushtirayotgan havo hujumlarini quvvatlab namoyish o'tkazayotgan kezda elchixonaga ikkita raketa otildi. Xabarlarga ko'ra, birinchi raketa elchixonasi binosiga urilgan va odamlar har tomonga qocha boshlagan kezda ikkinchi raketa otilgan. Rossiya elchixonasi xodimlaridan hech biriga shikast yetmaganini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri esa bu hujumni terrorchilik akti deb baholadi. AFP agentligiga bergan xabarga ko'ra, namoyishga 300 ga yaqin odam yig'ilgan edi. Suriya prezidenti Bashar Asad armiyasiga qarshi kurashayotgan Jabhatan Nusra terror guruhi 12-oktyabr kuni Rossiyaning Suriyadagi hujumlarga qarshi javob berishidan ogohlantirgan. Rossiya havo kuchlari Suriyadagi hujumlarni 30-sentyabrda boshlagan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid yangiliklarni 24 soat davomida 3ta www.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3ta www.ozodlik.mobi sahifasiga kirishni ham unutmang. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Jizzaxning Do'stlik tumanida paxtadan qaytayotgan hasharchilar mingan eshak aravani Nexia avtomobili urib yuborgani oqibatida 8 yashar bola o'ldi, uning onasi komaga tushdi. 3 hasharchi turli darajadagi jarohat bilan kasalxonaga yotqizildi. Jizzaxdagi Ozodlik manbasining aytishicha, eshak aravaning tashqi yoritgichlari bo'lmagani uchun haydovchi uni qorong'ida ko'rmay qolgan va oqibatda halokat sodir bo'lgan.
Jizzaxning Do'stlik tumanida paxtadan qaytayotgan hasharchilar mingan eshak aravani Nexia avtomobili urib yuborishi oqibatida 1 yosh bola halok bo'ldi, 4 kishi og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan jizzaxlik manbaning aytishicha, eshak aravaning tashqi yoritgichlari bo'lmagani uchun Nexia haydovchisi kechasi oldinda kelayotgan aravani ko'rmay qolgan.
Короче, shu orada eshak aravani urganda bu Nexia. Eshak aravani ustidagi hammasi sochilib ketgan. Haligi bitta bolasini, haligi ayolni bir 7 yasharmi, 8 yashar bolasini bosib ketgan, shu yerda o'ldirgan. Haligi ayol hozir ham koma holatida, Do'stlik tuman shifoxonasida komada bordagi bolasini o'lganini bilmaydi. Haligi ikkita qizni oyog'i singan hasharchi qizlardi. U yerda eshak nashmet o'lgan, u yerda arava daddalashib ketgan, Nexia'ni ham daddalashib ketgan. Bu taksi odam tashlab qaytib kelayotgan bo'lganda orqaga yana xo'jalikka qaytishda odam olib kelayotgan bo'lgan.
Ozodlik halok bo'lgan bola 2008-yilda tug'ilgan Davron Niyozov ekanini aniqladi. Uning onasi Rasulova Xosiyat avtohalokat oqibatida miyasidan qattiq jarohat olib, koma holatida Do'stlik tumani kasalxonasiga yotqizilgan. Jizzaxning Do'stlik tumani kasalxonasi vrachlaridan biri bemor hozir ham hushsiz yotganini aytadi.
Ishegaravani urgan-ku Nexia. Bir bola o'ldi 2008-yilda. 4-5 kishi bo'lgan-ku o'rdi.
Boshqalar yaxshimi? Boshqalar ahvoli?
Ha, bu ana 3-tasi chiqib ketgan-da. 2-tasi 96-yil, bittasi 2003-yil bo'lgan.
Paxta mavsumi bu yil ham bir qancha o'lim holatlariga sabab bo'ldi. Sirdaryo viloyatining Guliston shahri yaqinida 7-oktyabr kuni kechqurun ro'y bergan avtohalokat oqibatida 4 kishi halok bo'lgandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, qorong'ida katta tezlikda kelayotgan Nexia avtomobili haydovchisi paxta tashiydigan traktor pritsepining tagiga kirib ketgan. 1-oktyabr kuni esa bortida 37 nafar hasharchi bo'lgan GAZ-53 rusumli yuk avtomashinasi Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanining sobiq 8-chi safxozi hududida ag'darilib ketishi oqibatida kamida 4 kishi nobud bo'ldi. Namangan viloyati To'ratqo'rg'on tumani Shahand qishlog'ida esa paxta ortib kelayotgan traktor 12 yoshli bolani urib yubordi. Ozodlik manbalariga ko'ra 23 sentyabr kuni kechki soat 6:00 ro'y bergan bu halokat oqibatida o'quvchi bola voqea joyining o'zidayoq jon bergan. 20 sentyabr kuni Toshkent viloyatida 25 yoshli militsiya xodimi paxtadan mashinasida qaytayotib paxta ortilgan traktor pritsepi bilan to'qnashuv natijasida nobud bo'ldi. Shuningdek, ayni shu kuni Xorazm viloyatida urganchlik shifokorlar chiqqan terimchilar avtobusi ag'darilib ketishi oqibatida uning ichida bo'lgan 80 ga yaqin terimchidan 20 dan ziyoda tan jarohati oldi. O'zbekiston xalqaro tashkilotlar tomonidan majburiy mehnatdan foydalanganligi uchun tanqid qilib kelinadi. Biroq rasmiylar mamlakat bo'ylab majburiy mehnat holatlari yo'qligini, paxta kompaniyasi ixtiyoriy ravishda amalga oshirilishini ta'kidlashadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta 2015 kampaniyasi qurbonlari soni oshib bormoqda va hozirgina eshitganingiz kabi Jizzaxda hasharchilar o'tirgan eshak aravani yengil mashina urib yuborgani oqibatida 7 yashar bolakay nobud bo'ldi. Uning onasi og'ir ahvolda komada kasalxonaga yotqizildi. Sizning atrofingizda paxta 2015 jarayoni qanday ketmoqda? Bolalar mehnati, majburiy mehnat manzarasi qay shaklda? Qolaversa, paxta bilan bog'liq qanday hodisalar yuz bermoqda? Bular haqida ozodlikka xabar yo'llashni unutmang. Demak, Skype manzillarimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz 24 soat davomida siz uchun ochiq.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz ozodlikda qoling, o'z atrofingizda borayotgan voqea hodisalar haqida ozodlikni xabardor qiling. Muloqotimizni yana paxta kompaniyasi manzaralariga oid axborotlar davom ettiradi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 12 oktyabr kuni kechqurun o'tkazgan selektor yig'ilishida o'z tashabbusi bilan tuzilgan Oybolta guruhi sust ishlayotganini tanqid qilib, qarzdor fermerlarning mol-mulkini zudlik bilan musodara etishni talab qilgan. Ozodlik manbalarining bildirishicha oradan bir kun ham o'tmay, prokuratura, sud, ijro departamenti, adliya, militsiya va bank xodimlaridan tashkil topgan Oybolta guruhi tumanlarida qarzdor fermerlarni aniqlash va ularni jazolash kampaniyasini boshladi.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 12 oktyabr kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida asosiy e'tiborni paxta rejasi bajarilishiga va qarzdor fermerlarning mol-mulkini musodara qilishga qaratdi. Ana shu selektor yig'ilishida qatnashgan namanganlik fermerlardan birining aytishicha, bosh vazir Oybolta tadbiri to'xtab qolganini tanqid qilgan.
Bosh vazir selektor orqali Oybolta tadbiri bor edi-ku, o'shani ertadan ishga tushirlaring dedi. Bosh vazir selektorda bu ishni Respublika sud ijro departamentining boshlig'iga tayinladi. Ertadan guruhingni tuz, fermerning yerini tepasiga borlaring, paxtangni rejasini bajarsang bajar deb ayt. Kreditni to'lolmaydigan fermerning uyiga bor, mashinasini olgin, molini olgin, bo'lmasa tomidagi shifrgacha ko'chirib olgin
deb aytdi bosh vazir, deydi fermer. Unga ko'ra, Oybolta maxsus guruhlari sud ijro departamenti, prokuratura, ichki ishlar bo'limi va bank xodimlaridan tashkil topgani yig'ilishda aytilgan.
Eng asab buzadigan joyi fermerning qarzini to'lash imkoni bo'lmasa, qizingni, xotiningni, singlingni bozorga olib borib sotasanmi, yerning tagidan topasanmi, qarzni to'lab, kreditni yopib qo'ylaring
deb aytildi, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermer ham Oybolta tadbiri bosh vazir tomonidan tashkil etilganini tasdiqlar ekan, fermer o'z boshini bosh vazirning Oyboltasi tagiga qo'yishdan boshqa chorasi qolmaganini aytadi.
Oybolta tadbiri boshlanganiga 4 oy bo'ldi. Bosh vazir rejani bajarmagan fermerlarni mol-mulkiga e'tibor qaratilsin. Agar mol-mulki bo'lmasa, 6 yilga qamalsin degan topshiriq bergan. Hozir viloyat hokimlari buni tasdiqlab, fermerlarni qaqshatayapti. Bunga Oybolta degan g'aroyib nom ham qo'yishgan. Agar rejani bajarmasang, qarzni to'lamasang, avval chap qo'lingni, keyin o'ng qo'lingni kesaman, oxirida boshingni kundaga qo'yaman degani bu. Lekin fermer nega qarzga botayotganini, nega rejani bajarilmayotganligini obyektiv sabablar haqida hech kim so'ramaydi. Masalan, bu yil bizda suv taqchil bo'ldi, suvni ta'minlab berisha olmadi, natijada hosil kam bo'ldi. Bu haqda gapirsang, hech kim quloq ham solmaydi,
deydi jizzaxlik fermer. Bosh vazirning 12-oktyabr kungi selektor yig'ilishidan so'ng hokimlar shoshilinch majlis chaqirib, Oyboltani ishga solishga kirishgan. Namangan viloyati hokimligida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, 13-oktyabr kuni bosh vazirning aytganlarini zudlik bilan bajarish uchun maxsus Oybolta guruhi tuzilgan.
Bugun hokim surochni majlis o'tkazdi. Prokuratura, sud ijro departamenti, militsiya, hokimiyat va adliya vakillaridan tarkib topgan Oybolta guruhi qarzdor fermerlarni aniqlagani va mol-mulkini musodara qilish uchun chiqib ketdi. Viloyatning hamma tumanlarida ham ana shunday guruhlar tuzilib, dalaga chiqib ketishganini aytishyapti,
dedi manba. O'zbekistonda fermerlar rasman mustaqil hisoblansa-da, amalda hokimiyatning topshirig'ini so'zsiz bajarishga mahkum. Paxta va g'alla ekishni va uni sotib olish narxini hukumat belgilaydi. Yonilg'i va mineral o'g'itlarni ham fermer davlatdan u aytgan narxda sotib olishga majbur. So'nggi yillarda ko'pchilik fermerlar paxta va bug'doy sotish davlat rejalarini bajara olmay qolgani bois, uning tovonini uyidagi mol-mulkini sotib to'layapti. Bu ishini tashlab, xorijga ish izlab ketayotgan fermerlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi.
Eshitganingiz kabi, 2015-yilgi paxta rejasini bajara olmayotgan fermerlar boshida bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning Oyboltasi o'ynamoqda. Demak, rejani bajara olmaydigan fermerlarning mol-mulki bosh vazir topshirig'i bilan musodara qilinadi. O'zbekistonda eshitganingiz kabi, fermerlik bilan shug'ullanish o'z boshini kundaga qo'yish bilan barobar bir ishga aylanib borayotir. Mabodo siz ham o'zbekistonlik fermer bo'lsangiz yoki oilangizda fermerlar bo'lsa, ular qanday ahvolda yashashmoqda, xususan 2015-yilgi paxta terim mavsumi ular uchun qanday kechmoqda, siz ham Ozodlikka bu haqda xabar tafsilotlarini yo'llashingiz mumkin. Eslab qoling, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz bizning Skype'dagi manzillarimiz. Ayni paytda WhatsApp, Viber, Telegram'dan Ozodlikni qidirib toping. Odnoklassniki, Facebook, Twitterdan, qolaversa YouTube'dan ham Ozodlik deb qidiring va bizga xabar yo'llang, surat videolaringizni biz bilan baham ko'ring. Muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi suhbat ham Paxta 2015 kompaniyasi manzarasiga oid. Avval xabar qilganimizdek, shu kunlarda O'zbekiston bo'ylab Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi xalqaro mehnat tashkilotining bir guruh ekspertlari safar qilmoqda. Ularga O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, qolaversa Respublika kasaba uyushmalari federatsiyasi rasmiylari hamrohlik qilmoqda. Bu demak, monitoring guruhi a'zolari O'zbekistonda paxta yig'im terim kampaniyasi davrida bolalar mehnati, bu yildan esa kattalarni majburlashning bor yo'qligini o'rganishni maqsad qilgan. Ayni kunlarda Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan qo'ng'iroqlardan birida aytilishicha, mazkur tashkilot kuzatuvchilari Qashqadaryo viloyatining Qarshi va Nishon kabi tumanlari paxta dalalariga borib, bu yerda paxta terayotganlar bilan uchrashmoqda. Ozodlikka bu safar haqida xabar yo'llagan manbaga ko'ra, mahalliy hokimiyat, xavfsizlik va militsiya xodimlari hamrohlik qilayotgan xorijliklar bilan suhbatda hamma bir varakayiga paxtaga o'z xohishi bilan chiqqanini gapirmoqda.
kechirami kechirami bilan man xalqaro mehnat tashkiloti bormi qashqadaryoga hozir mana shu tashkilot chegan paxta yig'im tezligiga qatnashib tekshirib yuribdi bu tashkilot aynan qarshi tumanlarda tekshiruv olib boryapti keyin boshqa tumanlarga ham o'tib tekshiruv olib boryapti bu tashkilot a'zolari
siz shaxsan o'zingiz ko'rdingizmi shu tashkilotni a'zolarini yurganini
umuman masalan shaharda yuribmiz shaharda kelib yetadi bizga davlat shahar to'liqlar chet ellar kelgan tozalash kerak jamoasini buyrug'iga biza qaraymiz aynan o'sha mehnat tashkiloti hozir tekshiruv olib boryapti buning uchun ichki ishlar xodimlari ham ular bilan jalb etib yuribdi o'sha guraber xodimlari ham butun o'sha mehnat tashkiloti a'zolari buni tekshiruv olib boryapti dalalarda qasharchilar yonib bo'lib o'shalar bilan o'zingizni kelyapsizmi deb o'shalar bilan oldiga nima qilgan film haqida ma'lumot olishga urinib ko'ryapti ya'ni o'sha nima deydi o'zizni roziligingizdan kelgansizmi yo'qmi deb ularni o'zini roziligini savol javob o'tkazyapti unda banda
qaysi rayonlarga bordi
qarshi tumanlarda bo'lganini bilaman
qayerga boryapti dalalarga boryaptimi maktab kollejlarga boryapti
borgan deyishyapti ham o'zdonlar nishon tuman masalan o'sha o'sha tumanlardagi paxta dalalarida qishloqlarda ovullarda o'sha nimalarda olib boryapti paxta nimalar bo'yicha
endi ayting maktab kollej universitetlarga ham borishibdimi yo'qmi
borishdi
endi nima mana qarshidagi kollej institutni talabalari o'quvchilari hozir paxtadami yo komissiya kelyapti deb hammasi qaytarildimi
yo'q siz to'xtang maktab bolalari paxtaga chiqarilmadi lekin
kim boryapti hozir paxtada kim
uchinchi kurs hammasi ketgan domlalari ham boryapti paxtaga
ho'p endi mana shu o'qishxonalarga borsa studentlar bormi yo'qmi hozir
bor
olib keldimi mana shu komissiya kelyapti deb qaytardimi o'sha talabalarni
yo'q qaytargan yo'q ularni yoniga borib dalalarda borgan paxtalarda borib ko'rishganligi deyishyapti
talaba o'qimasdan nima qilib yuribdi dalada demaydimi oddiy savol
universitet talabalari demoqchimanda man sizga
ho'p shu universitet talabasi ham u pul to'lab o'qishga kirgan paxta terishga kirmaganku o'shani masalan hayron
paxta terishga kirmagan lekin shular hozir paxta nimadar bo'lib tekshiruvda o'sha nima qilib endi hammasi ham o'zini roziligi bilan kelgan deydi o'sha narsani aytadida endi masalan topshiribsizmi o'zingizni roziligi bilan kelgansiz deb aytadi
endi mana shu birorta odam eshitdingizmi shu shularga oldiga chiqib bizani majbur qilishdi bo'lmasa ishdan ketasan dedi bo'lmasam pensiyang nafaqangdan ayrilasan dedi deb aytishi mumkin bo'lgan birorta odam chiqqanmi shularni oldiga
yo'q
hech kim
bo'lmadi yo'q bo'lmadi lekin man hozir mana shu bir yana bir ma'lumot o'sha masalan o'sha hammasi ichki o'zbekistonlik xodim bo'lsa bitta o'g'lidan bo'lsa ular o'g'liga qarab bularga qarab nima deyadi masalan siz bizni o'zingizga qo'yib qo'ying
bitta chet ellikni yonida hozir toshkentdan kelgan vazirlik rasmiylaridan boshqa yana mahalliy hokimiyat mahalliy xavfsizlik mahalliy militsiya xodimlari ham yuribdi
hammasi ham o'sha xavfsizlik nimalari hammasi kelgan tekshiruv olib boshlaydi mana bular lekin aniq sudaeshitdi lekin
shunday qilib ozodlikka qo'ng'iroq qilgan qashqadaryolik manbaning kuzatishlari edi ozodlik 13 oktyabr kuni qashqadaryo viloyatining aynan qaysi tumanlariga xalqaro mehnat tashkiloti guruhi monitoring guruhi borganini demak o'z mustaqil manbalaridan tasdiqlatganicha yo'q ayni paytda bu guruhning o'zbekiston viloyatlariga qilayotgan safar safarlari haqida ham ozodlikda hozircha to'liq tafsilotlar yo'q mabodo sizda ana shunday xalqaro monitoring guruhi a'zolarining o'zbekiston rasmiylari hamrohligida paxta dalalariga qilayotgan safariga oid ma'lumotlar bo'lsa ozodlikka yo'llang ayni paytda o'zbekistonda qizg'in pallaga kirgan yakuniy bir bosqichga kirayotgan paxta 2015 kampaniyasi unda kuzatilayotgan bolalar mehnatidan kattalarning majburiy mehnatidan foydalanish holatlariga oid ma'lumotlarni ozodlik orqali xalqaro jamoatchilikka yo'llashni unutmang eng qisqa yo'l ozodlikning skype manzillari ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sahifasi qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi odnoklassniki facebook twitterdagi sahifalarimizdir bizga xabar yo'llang surat va videolarni baham ko'ring muloqotimiz endi paxta 2 2015 kampaniyasini shu yerda qoldirib, o'zbekistonliklar hayotining ayrim boshqa jihatlariga ko'chadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi Ohangaron sement aksiyadorlik jamiyatini 2009-2014 yillar uchun qo'shimcha soliq to'lashga majburlovchi hukm chiqardi. Korxona vakilining ozodlikka aytishicha, Ohangaron sement qabul qilingan qarorni qayta ko'rib chiqish uchun Oliy xo'jalik sudiga protest keltirishni so'rab, Respublika Bosh prokuraturasiga murojaat qilgan. Tahlilchilar fikricha, Ohangaron sementning soliq majrosi bu korxonaning parda ortida nazorati mamlakat hokimiyatidagi bir guruhdan boshqa guruhga o'tayotgan alomati bo'lishi mumkin.
O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudi Ohangaron sement aksiyadorlik jamiyatidan 2009-2014 yillar uchun ortiqcha foyda solig'i va bu soliq o'z vaqtida to'lanmagani uchun penya undirilishini qonuniy deb topdi, deb xabar qildi Rossiyaning Novosti axborot agentligi korxonaning dushanba kungi xabarnomasiga tayanib. Ohangaron sementni bosh ofisi Moskvada joylashgan Yevrotsement Group holdingi nazorat qiladi. Holding matbuot xizmati ozodlikka Ohangaron sementga oid yangilikni tasdiqlagan qo'shimcha sharh berishni istamadi. Ohangaron sementning o'zini tanishtirishni istamagan vakili ozodlikning nahotki 2009 yildan beri soliq to'lamagansizlar degan savolga javoban mana bunday dedi.
Gap ortiqcha foyda solig'i degan soliq ustida ketyapti. Ilgari bunday soliq olinmas edi, keyin paydo bo'lgan. Buni bilardik va to'lab kelayotgan edik. Lekin ortiqcha foyda solig'ini hisoblab chiqishning biz qo'llagan metodikasi noto'g'ri degan xulosaga kelishgan. Tekshiruvchilar boshqa metodika bilan hisobladi. Shuning uchun biz prokuraturaga shikoyat qildik.
Ohangaron sement vakili aytishicha, korxona shu kunda ishlayapti, soliqlar to'lanmoqda, xayriya yordamlari ko'rsatilmoqda. Yevrotsement Group holdingi rasmiy saytida 9 sentyabr kuni mana bunday xabar e'lon qilingan.
Yevrotsement Group holdingi tarkibidagi Ohangaron sement korxonasi 2015 yil avgust natijalariga ko'ra ishlab chiqarishning asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha ishonchli o'sishni namoyish qildi. Hisoboti chiqarilayotgan oyda korxona 164 ming tonna sement va 127 ming 205 tonna klinker ishlab chiqardi.
Biroq Ohangaron sement xabarnomasida aytilishicha, Oliy xo'jalik sudining qarori korxona yutuqlarini yo'qqa chiqarishi mumkin.
Qabul qilingan qaror sement ishlab chiqaruvchi korxonalar foydasining shakllantirilishi masalasida huquqiy me'yorlarni tatbiq etish amaliyotini jiddiy o'zgartiradi. Zavod zimmasiga qo'shimcha soliq yuki yuklaydi. Korxonaning sarmoya yotqizish imkoniyatlarini toraytiradi. Korxonani modernizatsiyalash loyihasini amalga oshirishni tahdid ostida qoldiradi.
Deyiladi Ohangaron sement xabarnomasida. Korxona bilan Oliy xo'jalik sudi o'rtasida paydo bo'lgan muammo korxona atrofida keyingi yillarda paydo bo'lgan gap-so'zlarning navbatdagisidir. Shuning uchun vaziyatni tushuntirib berishini so'rab Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayevga murojaat qildik. Iqtisodchidan avvalo ortiqcha foyda solig'i nimaligini so'radik. Uning aytishicha, korxona ishlab chiqarayotgan mahsulotning bozordagi narxi sezilarli yoki keskin ko'tarilib ketganida hukumat avval belgilab qo'ygan foyda solig'idan tashqari qo'shimcha soliq, ortiqcha foyda solig'i joriy etishi mumkin. Ohangaron sement bilan bog'liq vaziyatni shunday tushuntirish mumkindir der ekan Saparboy Jubayev masalaning muhim jihatiga e'tiborimizni qaratdi.
Iqtisodiy ma'nosi bormi deganda men aytardim, yo'q. Bunda iqtisodiy masala emas. Nimaga endi shu masalan shu soliq komitetiga savol bersa bo'ladi-yu odamlar. Ha, baraka topkir 2009-2010 yilgi atchotini ko'rmaganmiding? 2011 atchotini ko'rmaganmiding? Nimaga endi kelib shu sverxprivilni hali shular masalan 20 bo'lsa 30% va 50% 60% shu vaqtda aytishing kerak edi-yu uni. Uni bir 5 yildan keyin emas. Nima o'zgarib qoldi? Masala shundadir.
Saparboy Jubayev edi. Tahlilchi fikricha, Ohangaron sement bilan bog'liq mojaro uning parda ortidan nazorat qiluvchi bir guruhdan boshqa guruh qo'liga o'tayotgani alomati bo'lishi mumkin.
Yo'q, mamlakat prezidentining atrofidagi odamlar shu bir guruh oldin kuchli bo'lgan bo'lsa, shu Ohangaron sementning foydasidan endi nima deydi, hali foydalanib yurgan bo'lsa, bugungi kunda boshqa guruh kuchliroq bo'lib, endi u guruhdan uni bir qandaydir qismini sotib olish maqsadida bo'lsa kerak deb o'ylayman. Boshqa nima deyish mumkin endi?
O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev edi. Ma'lumotlarga qaraganda, Ohangaron sement mamlakatdagi sement ishlab chiqaruvchi yetakchi korxonalardan biri bo'lib, 2006 yildan beri Yevrotsement Group holdingi tarkibidadir. 2013 yılın yozgacha Rossiya şirketinin Ohangaron sementiga hissasi 83.91% tashkil etar edi. O'sha yilning 1-avgustida Yevrotsement mazkur zavod aksiyalarining mutlaq hammasini sotib olish niyatini bildirgan. Yevrotsement Ohangaron sement aksiyalarining dastlabki 75%ini 2006 yili Gulnora Karimovaga tegishli deb ishoniladigan Ziromax kompaniyasidan sotib olgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Ohangaron sement korxonasining parda ortidagi egalari almashayotgan ko'rinadi. Hozircha bu shirkatning O'zbekiston Bosh prokuraturasiga qilgan murojaati nima bilan tugaydi noma'lum. Bu haqda keyingi dasturlarimizda o'rganishga harakat qilamiz. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim voqealari sarlavhalarini yodingizga solib o'taman. Jizzaxning Do'stlik tumanida paxtadan qaytayotgan hasharchilar o'tirgan eshak aravani Nexia avtomobili urib yuborgan oqibatida 7 yashar bolakay nobud bo'ldi. Uning onasi koma holida kasalxonaga yotqizildi. Islom Karimov Anqaradagi terror hujumi munosabati bilan Turkiya rasmiylariga ta'ziya izhor qildi. Hollandiya tergovchilari 2014 yilning 17 iyulida urib tushirilgan Malayziya yo'lovchi uchuvchi halokati bo'yicha yakuniy xulosasini e'lon qildi. Afg'oniston shimolida toliblar yana bir yillik viloyat markazini ishg'ol qilishga urinmoqda. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi xalqaro va mintaqa hayoti yangiliklariga ko'chadi. Kunning muhim xalqaro voqealaridan biri esa Hollandiya xavfsizlik kengashining Ukraina ustida urib tushirilgan Malayziya yo'lovchi uchuvchi halokatiga aynan nima sabab bo'lganiga oid yakuniy xulosasining e'lon qilinishidir. Xabaringiz bor, o'tgan yil iyul oyida Ukraina sharqidan uchib o'tayotgan Malayziyaga tegishli MH17 yo'lovchi uchuvchi bortidagi 298 yo'lovchi bilan demak osmonda portlab ketdi. Malayziya yo'lovchi uchuvchida o'tirgan aksar yo'lovchilar Hollandiya fuqarolari bo'lgani uchun bu halokat tafsilotlarini o'rganish bo'yicha Hollandiya xavfsizlik kengashi maxsus komissiya ta'sis etdi va 13 oktyabrga kelib ana shu komissiya o'z yakuniy xulosasini e'lon qildi. Unga ko'ra Malayziya yo'lovchi uchuvchini Ukraina sharqida yer osmon rusumidagi Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi urib tushirgan. Rossiya rasmiylari hisobot hali e'lon qilinmasdanoq uni inkor qilishga shoshildilar.
Hollandiya xavfsizlik kengashi seshanba kuni e'lon qilgan xulosalarga ko'ra, o'tgan yil Ukraina osmonida Malayziya havo yo'llariga qarashli MH17 yo'lovchi reysini Buk rasmidagi yer havo raketasi urib tushirgan. Hollandiyalik mutaxassislar MH17 reysi halokatiga Boeing 777 samolyoti ekipaj kabinasining chap tomonida raketa portlashi sabab bo'lgan deya xulosa qildi. MH17 reysi bo'yicha parvoz qilgan Boeing 777 yo'lovchi samolyoti 2014 yil 17 iyul kuni Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar nazoratidagi mintaqa osmonida urib tushirilgan edi. Samolyot olib ketayotgan 283 yo'lovchi bilan 15 ekipaj a'zosining barchasi hali yerga qulamasdanoq halok bo'lganini xulosa qilishdi tergovchilar. Halok bo'lganlarning aksari Hollandiya fuqarolari bo'lgan. 15 oy davom etgan tergovning yakuniy hisoboti 13 oktyabr kuni Hollandiyaning Gilzerien havo bazasida taqdim etildi. Hisobotda samolyotni urib tushirgan raketani kim otgani haqida xulosa berilgani yo'q. Amsterdam Kuala Lumpur yo'nalishi bo'yicha 298 odamni olib ketayotgan samolyot Ukraina hukumat kuchlari va Rossiya paras ayirmachilar o'rtasida janglar ayni avjiga chiqqan paytda urib tushirilgan edi. Rasmiy Kiyev va G'arb davlatlari samolyot halokatida ayirmachilarni ayblab keladi. Ayni paytda Hollandiya tergovchilari xulosalari ochiqlanishidan bir necha soat avvalroq Rossiyaning davlat nazoratidagi jangovar raketalar ishlab chiqaruvchi Almaz Antey shirkati ham MH17 reysi halokati yuzasidan o'z tergov hisobotini e'lon qildi. Hollandiya tergovi natijalaridan oldindan inkor qilish urinishi o'laroq ko'rilayotgan hisobotda rus shirkati Boeing 777 yo'lovchi samolyoti qulashiga Buk raketasining aloqasi yo'q degan iddaolar keltirilgan. Almaz Antey rahbari Yan Novikov 13-oktyabr kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida shirkat mutaxassislarining samolyot urib tushirilgan joy va uning qulashiga sabab bo'lgan raketa to'g'risidagi xulosalari Hollandiyalik tergovchilar xulosalaridan farq qilishini bayon qildi. Lekin hali Hollandiyalik tergovchilar hisoboti chiqmasdan unda qanday xulosalar keltirilganini qayerdan bilishini Almaz Antey rahbari aniqlashtirmadi. Novikovning iddao qilishicha shirkat mutaxassislari o'tkazgan sinovlar natijalariga ko'ra agar Malayziya havo yo'llariga qarashli Boeing 777 bu raketa tizimidan urib tushirilgan bo'lsa, demak bu raketa Donetsk viloyatining Zarochensk qishlog'idan otilgan bo'lishi kerak. Ukraina sharqidagi rossiyaparast ayirmachilar Zarochensk qishlog'i halokat ro'y bergan paytda hukumat qo'shinlari nazoratida bo'lganini iddao qilib keladi. Lekin raketa qayerdan otilgani to'g'risidagi bu xulosalar Hollandiya tergovchilari qo'lga kiritgan dalillarga ziddir. Ularning xulosa qilishicha bu raketasi Snezhniy qishlog'idan otilgan.
Shunday qilib, Hollandiya xavfsizlik kengashining 13-oktyabr kuni e'lon qilgan yakuniy xulosasi Malayziya yo'lovchi uchquchining kim tomonidan urib tushirilganiga oydinlik kiritilmadi. Demak, bu mavzudagi tortishuvlar davom etadigan ko'rinadi. Hollandiya ekspertlari fikricha, raketaning yer-havo rusumidagi Buk raketasining uchquchiga aynan qaysi joydan, kim tomonidan urib tushirilgani haqida aniq bir xulosani jamoatchilikka taqdim etish uchun tekshiruv tergov jarayonini yana davom ettirishga to'g'ri keladi. Bu jarayonni biz ham kuzatishda va uni yoritishda davom etamiz. Bugungi muloqotimizni esa Rossiya poytaxtida o'tkazilgan maxsus amaliyotga oid so'nggi tafsilotlar davom ettiradi. Moskvada olib borilgan maxsus amaliyot davomida terrorchilik hujumini uyushtirishda ayblanib ushlangan fuqarolar Islomiy davlatning Suriyadagi lagerlarida maxsus tayyorgarlikdan o'tgan 10 nafar markaziy osiyolik ekani aytildi. Endilikda tarqagan xabarlarga ko'ra, bu markaziy osiyoliklar Rossiya shuningdek O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir a'zolari bo'lib chiqdi. Jurnalistlar Rossiya maxsus xizmatlarining ma'lumotlari bunchalik tezlik bilan o'zgarib borayotganiga e'tibor qaratib, uning sabablarini o'rganishga urinmoqda. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 11-oktyabr kuni Moskvaning Presninskaya tumanida olib borilgan maxsus amaliyot to'g'risida barcha ommaviy axborot vositalari orqali bayonot tarqatib, unda shaharda portlatish uyushtirishga tayyorlanayotgan bir guruh shaxs, jumladan 3 nafar suriyalik IShIDchi ushlangan, kvartiradan portlovchi moslama topilganini ma'lum qilgan. Ozodlik Strelbishinskiy ko'chasidagi Ablava va Moskvaning boshqa tumanlarida ushlangan 10 dan ziyod odamning aksari Markaziy Osiyolik muhojir ekani to'g'risida xabar bergan edi. 2 kun o'tar-o'tmas FSB Rossiya poytaxtidagi metroda terrorchilik xurujini amalga oshirishda ayblanib qo'lga olinganlarning katta qismi ko'proq IShIDga emas, balki Rossiyada, xususan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasi a'zolari ekani to'g'risida boshqa ma'lumot berdi. Shuningdek, ayrim hukumatga yaqin nashrlar qo'lga olinganlarning asosiy qismi Rossiya fuqarolari, aniqrog'i chechenistonliklar ekani to'g'risida boshqa xabar tarqatildi. Shunday qilib, FSBning so'nggi rasmiy ma'lumotiga binoan, Strelbishinskiy ko'chasida ushlanganlar Chechenistondan kelgan Rossiya fuqarolari ekani, ulardan ikkitasi Moskvadagi transportlardan birida portlash uyushtirish uchun shaharga kelganini gapirgan. Kommersant gumonlanuvchi chechenlardan amiak selitrasi va qurg'oshin kukuni aralashtirilgan plastik chelakdagi portlovchi moslama musodara qilinganini yozdi. Maxfiy idora rasmiylari ushlanganlarning 3 nafari suriyalik emas, balki Suriyada Islomiy davlat tarafida urushgan Rossiya fuqarolari ekani haqida gapirmoqda. Kommersantga ko'ra, shaharning boshqa tumanlarida qo'lga olingan boshqa shaxslar markaziy osiyolik bo'lib, ular hizbchilardir. Shuningdek, bir kun oldin kvartirada topilgan bomba Anqaradagi portlashda ishlatilgan moslamaning o'zginasi ekani to'g'risida aytilgan bo'lsa, hozir plastik chelakdagi amiak silitrasi Shimoliy Kavkazda jangarilar diversiya terrorchilik aktlarida ishlatib keladigan paqirga o'xshab ketayotgani ma'lum qilindi. Bu masalada oldinroq murojaat qilgan ozodlik ekspertlar ham Rossiya maxfiy xizmatlari berayotgan ma'lumotlarga ishonmaslikka da'vat etgan edi. Rossiyadagi Media Zona nashri bosh muharriri Sergey Smirnov Facebook'ning sizdirayotgan bir-birini inkor etuvchi bunday xabarlar tashkilotga bo'lgan undan-da yuqori bo'lmagan ishonchni yo'qqa chiqarishi mumkinligini yozdi o'zining Facebook sahifasida. Ertalab manba 3 kishi Suriyadan ekanini bildirdi. Biz buni kutgan edik. Keyin yangi manba ular IShID lagerlarida tayyorlanganini aytdi. Biz buni aniq kutgan edik. Kechga borib Kommersant manbasi Hizb ut-Tahrir majlisi qo'lga tushirilganini xabar qildi. Deb yozdi muharrir Sergey Smirnov. Ozodlik bilan telefon orqali suhbatda Sergey Smirnov ma'lumotlarning turli xilda berilayotgani, ularning ayrim hollarda qarama-qarshi ko'rinishda ekanini bunday tushuntirishga urindi.
Ну, начнём с того, что часть информации передаётся напрямую, часть информации передаётся через источники. Так они себя допускают.
Ayrim ma'lumotlar bevosita, qolganlari manbalar yordamida berilmoqda. Demak, ma'lumotlar ham tergovchilarga xuddi shunday shaklda kelib tushyapti. Bu maxfiy xizmatlarning o'yini ekaniga ishonchim komil. Faqat o'yin ma'lumotni yashirishga qaratilganmi yoki ishni soxtalashtirishganmi? Mana masala qayerda yotibdi, dedi Sergey Smirnov. Ozodlik 12-oktyabr kuni Lefortovo tuman sudi hibs etilgan shaxslarga nisbatan ochilgan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qator moddalari asosidagi jinoiy ishlar yuzasidan tergov yakuniga qadar bir guruh shaxsni hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqarganini aniqladi. Xizbchilikda ayblanib javobgarlikka tortilayotgan markaziy osiyoliklar Moskvada turib kasbkor bilan shug'ullanib kelgani, Rossiyada taqiqlangan tashkilotning yig'ilishlarida faol ishtirok etib kelgani, shu majlislardan birida poytaxtda portlash uyushtirish rejasi paydo bo'lgani to'g'risida xabar berdi Kommersant nashri. Rossiya FSB va ichki ishlar vazirligi xizbchilikda ayblanib qo'lga olingan markaziy osiyoliklar soni, ularning fuqaroligiga oid boshqa ma'lumotni ochiqlamasdan kelmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Shunday qilib, Moskvada terrorchilik hujumi uyushtirmoqchi bo'lganlarning o'zi aslida bo'lganmi? Bo'lsa, ular kimlar edi? Bu haqdagi maxsus xizmatlar bayonotlari yashin tezligida o'zgarib bormoqda. Bu, demak, voqea tafsilotlarini ham kelgusida Ozodlikda kuzating. Bugungi muloqotimiz endi Qirg'iziston siyosiy hayotiga tegishli jarayonga oid, demak, lavha bilan davom etadi. Qirg'izistonda 4-oktyabr kuni parlament saylovlari yakunlanganidan so'ng joy-joylarda oz ovoz olib qolgan partiyalar saylovchilar bilan hisob-kitobni boshlagani haqida qirg'iz matbuoti turli xabarlarni chop etmoqda. Masalan, Norin va Qorasuvda saylovgacha mahallalarga o'rnatib berilgan transformatorlar saylovlardan so'ng demontaj qilingan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Elmurod.
O'sh viloyatining Qorasuv tumanidagi Mo'nok qishlog'iga saylovda ishtirok etayotgan partiyalardan biri transformator o'rnatib bergan, yana bir partiya yo'llarni ta'mirlagan, uchinchi bir partiya ariqlarni yangilagan edi. 4-oktyabrda saylov yakuniga yetib, ovozlar sanalganidan so'ng qishloqqa o'rnatilgan transformator demontaj qilindi. Mahalliy aholining aytishicha, bunga mazkur qishloqdan transformator o'rnatgan partiyaga oz ovoz berilgani sabab bo'lgan.
SDPKN nimalar qo'yib bergan? Talabgarlar, jo'g'or kengashga talabgarlar olib kelib qo'yib, kecha saylov bir o'tgandan keyin
KSDP partiyasidan nomzodlar bizni saylanglar deb transformator o'rnatishgan edi. Saylov o'tganidan so'ng, ya'ni 8-oktyabr kuni KSDPga bu ko'chadagilar oz ovoz berib qo'yibdi deb transformatorni ko'chirib olib ketishdi, dedi Mo'nok qishlog'ida yashovchi Aqilbek. KSDP partiyasidan deputatlikka nomzod bo'lgan Dehqonbay Daminov transformatorning bu qishloqdan olib tashlanishini saylov natijalari bilan bog'lamaslik kerak deb fikr bildirdi.
Чем вот это? Вот это они пошли башками ильбарда. И дольше. А мен алдым, ваша заканым алдым.
Bu yerda ig'vo bo'lyapti. Boshqa qishloqlarda ham odamlar yashaydi. Men xalqni o'ylab bu yerdagi transformatorni boshqa qishloqqa ko'chirib berdim. Bu qishloqqa eski transformatorning o'zi yetarli. Balki bu voqeadan mening opponentlarim pashshadan fil yasashayotgandir, dedi deputatlikka nomzod. Qirg'iz matbuotining yozishicha Norin viloyatida ham xuddi shunday voqea kuzatilgan. Saylov arafasida qishloqlardan biriga o'rnatilgan transformator saylovning dastlabki natijalari e'lon qilingan so'ng ko'chirilib boshqa joyga olib ketilgan. Bunday voqealarni sharhlar ekan O'shlik inson huquqlari faoli Izzatullo Rahmatullayev Ozodlikka mana bularni bildirgan.
Men bugungi kunda bunday deb atagan bo'lardim. Bir oylik rasmiy odam aldash mavsumi nihoyasiga yetdi. Ertaga navbatdagi Atay nomli 5 yillik boshlanadi deb aytmoqchi edim. Sababi mana shu bir oylik saylov agitatsiya protsessida har bir partiya qo'lidan keladigan, kelmaydigan shunaqa va'dalarni berib odamlar ko'nglida bir umidlarni uyg'otib qo'ydi. Bu bergan va'dalarini ustidan chiqishiga meni gap tortib aqlim yetmaydi. Ertaga saylov bo'lib o'tsa, indinga bizda kommunizm bo'ladi yo hurriyat bo'ladi deb aytolmayman,
deydi huquq faoli. Qirg'izistonda 4-oktyabrda o'tgan parlament saylovlarida dastlabki ma'lumotlarga qaraganda Sotsial demokratlar partiyasi g'olib chiqdi. Saylovda ishtirok etgan 14 partiyadan 6-tasi parlamentdan o'rin egallash uchun yetarli darajada ovoz olgan. Saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan saylovchilarning 56%ga yaqin ishtirok etgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari Qirg'izistondagi saylovni mintaqadagi unikal hodisa o'laroq baho olgan. Saylovlarni raqobat va erkin asosda o'tkazilishi Markaziy Osiyoda unikal hodisa bo'ldi, dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari qisqa muddatli missiyasining rahbari Sanchez Amor. 4-oktyabr kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarini jami 60 mamlekatdan bo'lgan 613 nafar kuzatuvchi kuzatib borgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondagi saylovning ertasida kuzatilayotgan ayrim voqealarni shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni yana urush olovi yona boshlagan O'zbekistonning boshqa bir qo'shnisi Afg'oniston shimoliga buraman. Muxbirimiz Olim Ko'xkanning xabar yo'llashicha, Afg'oniston shimolida Jundulloh bilan mahalliy toliblar o'rtasidagi kelishmovchiliklar avj olgan. O'zbekiston islomiy harakati bu kelishmovchilik ortidan Qunduz viloyatini tark etib, Tahor, Badaxshon va Bag'lon viloyatlariga borib joylashgan, deydi Kobuldagi muxbirimiz.
So'nggi oylar davomida Afg'oniston shimol-sharqida joylashgan bir qator viloyatlar, jumladan Qunduzda Jundulloh jangarilari faoliyati mezoni oshgani borasida bir necha bor xabar qilgan edik. Bundan chamasi 2 hafta oldin Qunduz viloyati markazi jangari toliblar tomonidan ishg'ol etilmasdan oldin mazkur viloyatning Chordara hamda Qalayzol tumanlari davlatga qarshi jang qiladigan qurolli usyonchilar nazoratiga o'tgan edi. Qunduz viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisidagi namoyandasi Allanazar Nazari Turkman ushbu tumanlar markazlarini ishg'ol etishda Jundulloh jangarilari muhim rol o'ynaganini ma'lum qildi.
Jundulloh ko'proq Chordarada, Go'rdepada faolte, bir qismati Qalayzolning suqutini Chordaraning mukammal suqutini Go'rdepaning ta atrofi sharing bilan suqutunda Jundullohning roli bor.
Bundan taxminan bir oy oldin Jundullohga vafodor qurolli jangarilarni Qunduz viloyatini tark etganliklari aytiladi. Nazariy Turkman Jundullohni Qunduzni tashlab chiqishiga mazkur guruh bilan amoratilar deb nomlanadigan mahalliy toliblar o'rtasida paydo bo'lgan kelishmovchiliklarni sabab qilib ko'rsatdi. Unga ko'ra Jundullohni mahalliy toliblarni AQSh harbiy kuchlari hamda davlatning xavfsizlik idoralari bilan aloqasi borligi borasida gumon siragan. Jundulloh faollari mazkur guruhning Qunduzdagi qarorgohlari AQShning harbiy uchoqlari tarafidan muttasil hujum ostiga olinishiga mahalliy toliblarning qo'li borligiga shubha qilganlar.
Oxir vaqtda 1 oy 25 kun o'ng Jundullohlar bilan imoratlar o'rtasida ixtilofat tushdi. Bular paydarpay 2 kun jalsaldalar şehirlerdeki ikinci günü imaratiler cida olup gitkenden geyin cündürlaylarının tayyarı gelip vurdu ki ona 9 nefer beşumul Huzeyfe ki o 9 nefer bile öldü. O ölgenden geyin fikir kıldılar ki imaratiler devletlige ya haricilige imaratiler haber verdi o cahine ifşa kıldı vurdu deyip. Bunlar çıktı gitti son hemmesi halı burka o işkemişke var cahibe cahibolganı bir tidadan Badakhshan'da şahıdır.
Afganistan şimal şarkıda cahilaşken Taxor vilayeti hakimi so'zlovchisi Sunnatullah Temur yaqinda Jundulloh jangarilarini mazkur viloyatning Ishkamish tumanida qarorgoh ta'sis etganini tasdiqlab, Jundullohga vafodor jangarilarni Taxor viloyatining Ishkamish va Xojag'or tumanlari markaziga bir necha bor hujum uyushtirganliklarini e'tirof etdi.
Shu Jundullohlarning kattalari o'lgandan keyin bular chordarani va dashtarchini taqilib to'ldiradan jido bo'lib Ishkamishga kelibdi-da bizga aytilayotganlar. Jundullohga qaragan mardumlar o'sha ishga kelib bir soalariga qarorga tuzatdi o'zlariga bir hamlalar ham buradi ishlamish tusiga.
Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan Jundullohlar faollari o'z saflarida ko'proq mahalliy o'zbek va turkman jangarilarini jalb etganliklari aytiladi. Sunnatullah Temur mamlakat shimolida Jundullohlar jangarilarini o'zbek va tojik qo'mondonlar rahbarlik qiladilar deydi.
Hozirga jang qilakon mudriyati jangki bir toifani qo'lga bersa u o'zbekistonlar u tojikistonlarki Xo'jayg'orga ham bizi bilan bularni jangi bor.
Keyingi 6 oy davomida Afg'oniston shimol viloyatlari bo'ylab chet ellik terrorchilar ayniqsa markaziy osiyolik jangarilar ko'proq kuzatilgan. Mazkur jangarilarni ayrim shimoliy viloyatlar jumladan Foryob, Sarpol, Qunduz, Taxor va Badakhshonda davlat markazlariga qarshi amalga oshiriladigan hamlalarda faol qatnashib kelayotganliklari aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning bugungi muloqotiga endi Ozod nazar sahifasi yakun yasaydi. Uni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mamlakat ichidagi gaplarga albatta to'xtalamiz, lekin xalqaro arenada juda katta voqea yuz berdi. O'sha oylardan beri kutilayotgan hisobot e'lon qilindi. Hollandiyalik tergovchilarni Ukraina osmonida portlatilgan Boeing samolyoti halokatiga oid hisobot. Tanishgandirsiz bu hisobot bilan?
Ha, tanishdim albatta.
Nimasi kutilgan, nimasi kutilmagan bo'ldi siz uchun hisobotni qaysi jihatlariga e'tiboringizni qaratdingiz o'zingiz?
Bu texnik tergov bo'ldi. U aybdorlarni ko'rsatish bu yerda masalan kim aybdor, kim aybsiz deb ko'rsatish emas, texnik tergov bo'ldi.
Yo, bu tergov ham emas, bu tadqiqotda endi bu.
Tadqiqot ham buni oqibatida nima chiqdi? Rossiya ancha bor aytib o'tdiki, biz bu bo'lmagan, bu boshqa raketa bo'lgan to'g'risida Rossiyani Almaz Amte konserni shu mash raketalar bilan ishlaydigan konserni vakillari matbuot konferensiyalar ancha o'tkazib turishdi. Oxirgi paytda har xil Rossiya ommaviy axborot vositalari gapirib o'tdi, lekin shunga qaramasdan bu komissiyani xulosasi shunga keldiki, bu o'sha Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirildi va o'sha Almaz Amte eng qizig'i hamkorlik qilgan ekan shu Niderlandiyada ishlagan komissiya bilan. O'sha ularni ham ma'lumotiga qaraganda bu raketani qaysi radiusdan qayerdan otilganini bundoq qarab o'rganib chiqsa, o'sha vaqtda o'sha hudud o'sha separatistlar o'sha Donetsk xalq respublikasi va shu ikkinchisi haligi Lugansk xalq respublikasi degan Rossiya parast soxta muxtoriyatlarni nazorat qilayotgan hududlaridan uchirilgan bu raketa. Shu to'g'risida aniq xos aytish mumkin va qanday raketa bo'lgan.
Yo'q, asosiy intriga Anvarjon, asosiy intriga o'sha xolandiyalik tergovchilar raketani kim otgani, Rossiya parast separatchilar otganimi yoki Ukraina hukumat kuchlari otganmi degan savol javobi edi asosiy intriga. Mana shu hisobotdan shu savolga javob bormi?
Bor, aytib o'tilyapti-yu qaysi hududdan otilgan to'g'risida. Kichkina odamlar yashaydigan hududlar kichkina markazlar bular o'sha vaqtda hozir ham o'sha separatistlar davlat kuchlarini qo'lida edi, nazoratida edi, nazorati tegida edi. O'sha yerda o'sha rasyoti bo'yicha o'sha yerdan otilgan. Lekin albatta komissiyani aytib o'tdim, bu texnik tadqiqot, bu o'sha texnik tergov, bu yerda aniq yuridik nuqtai nazarda kimgadir qo'li bilan ko'rsatildi. Bu bitta muhim narsa bor. Bu birinchi etapda aytildi va hozir rasmiy Rossiya propagandasi Niderlandiya qirolligini elchisini so'zlarini butun takror qaytarishyapti. Bu ilgaridagi masalan xalqaro sud mahkamasi barpo etilmaydi va o'sha sud mahkamasi tergovini olib bormaydi. To'g'ri, lekin boshqa variantni olishdi. O'sha mamlakatlar qatnashib xalqaro jinoiy sud mahkamasida ko'rib chiqiladi, yo bo'lmasa o'sha mamlakatlarni hududlarida yo bittasini hududida xalqaro tergov bo'ladi va o'sha tergov unda u yerda Ukraina, Malayziya, Niderlandiya va boshqa mamlakatlar tergovchilari qatnashadi. Aniq aytib o'tish kerak, aniq xulosaga kelish kerak, kim aybdor va kim qaysi kuch shu qaysi tomon shu raketani uchirgan. Hududda aytilgan, hududga qaraganda bu o'sha separatistlar deymiz, ayirmachilar deymiz, o'sha Rossiya tomonidan moliyalashtirilgan tashkilotlar nazoratida bo'lgan hududdan otilgan va Rossiyada ishlab chiqarilgan raketa. To'g'ri aytib o'tadi, Rossiya tomonidan, Rossiya armiyasida bu raketa yo'q. Bizlar buni bilamiz, eski sovet metodi bor, rasmiy o'chirib tashlash, shunaqa qurollarni eksport qilinadigan qurol yarog'ni ro'yxatdan, xuddiki bu Rossiyada yo SSRda ishlatilmasdi, demak yuridik tomondan bu biz raketamizku, lekin biz buni ishlatmaymiz deb. Bu eski metod, chunki buni nimasi yana bitta tomoni bor, bu yerda mana ko'plar yopishib olishi mumkin, Rossiya parast shaxslar, doiralar, bu yerda texnika ayb qo'yildi, mas'uliyatlik to'g'risida aytib o'tildi. Mas'uliyatlik Malayziya aviakompaniyasi va Ukraina tomoni, to'g'ri Ukraina tomoni osmon nimasini yopib tashlamagan, havo yo'llarini shu Ukraina sharqi hududi tepasidagi havo yo'llarida, chunki bitta urush ketyapti va xavfi bor deb shuni anglamasdan yopadi va Malayziya aviakompaniyasi mas'uliyatsizlik qilib o'sha hududga tepasidan uchib o'tdi, urush bo'layotgan. Lekin bu narsa, bu texnik mas'uliyat degan tushuncha bu komissiyada, bu tushuncha hech qachon asosiy aybdor degan nimani o'rnini egallamaydi. Muhimi hozir qaysi hududdan otilgan, qaysi mamlakatda ishlab chiqarilgan raketa va ikkinchi etapda kimni buyrug'i bilan otilgan, qaysi tomonni.
Xo'p, mana hisobot e'lon qilindi. Endi bu yog'i nima bo'ladi, bu yog'i?
Yo'q, komissiya davom etadi. Hozir aytib o'tildiki, bu komissiya yangi formatda tergov komissiyasiga, klassik tergov komissiyasiga aylanadi. Bu yerda xalqaro tergov komissiya bo'ladi. Buni ikkita yo'li bor. Yo bo'lmasa, yo o'sha Niderlandiyada, yo boshqa mamlakatda mahalliy milliy sud mahkamasida ko'rib chiqiladi. Yo bo'lmasa, xalqaro jinoiy sud mahkamasini vakolatida ko'rib chiqiladi va jinoiy ish bo'ladi. Bunga shartnomasi bo'lgan Birlashgan Millatlar tashkilotini boshqarishi, bu sud mahkamasini mana shu ikkita yo'l bilan qilishi mumkin. Demak, endi tergov bo'ladi. Tergovda asosiy aybdorni anglashadi va asosiy aybdorni bizga aytib o'tishadi. Bu tergov mana shu yil oxirigacha bizga kim aybdor, kim shuni otganini aytib o'tishadi. Shu mana shu 2015 yil oxirigacha.
Ha, xo'p. Keling endi O'zbekistondagi voqealarga o'taylik. Asosan shu bir ikkita gapni gaplashmoqchiman O'zbekiston bo'yicha. Ikkalasi ham paxta bilan bog'liq, paxta yig'im terimi kompaniyasi bilan bog'liq. Gap masalan noto'g'ri tushunilib qolinmasligi uchun keling yaxshisi o'sha ikkita xabardan bittasini boshidan o'qib beray. Ikkita abzatsi, sarlavhasi va birinchi abzatsini o'qib beraman. Qarang. Sarlavha. Paxtani kam tergani uchun jazo batalyoniga jo'natilgan bosh vrach dalada jon berdi. Endi birinchi abzats. Jizzax viloyati G'allaorol tuman kasalxonasi bosh vrachi Yusuf Yesirgapov 9 oktyabr kuni paxta dalasida yurak xurujidan o'ldi. Ozodlikning aniqlashicha 53 yashar bosh vrach o'limidan bir kun oldin paxta terimi kompaniyasining borishini nazorat qilish uchun Toshkentdan jo'natilgan vakilning buyrug'i asosida qisqa vaqt hibsga olingan. Mana birinchi abzats ham tugadi. Men o'lay agar bir narsa tushunsam. Men oxirigacha o'qidim, nima bo'lganini tushunyapman. O'sha kam tergani uchun hokimni buyrug'i bilan, o'sha Toshkentdan borgan upolnomochni buyrug'i bilan hibsga olishibdi. Lekin bosh vrachga umuman odamga bosh vrach bo'ladimi, farrosh bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, mana shunday munosabat qilinishini o'zini tushuna olmayapman. Siz tushuntirib bering, mana O'zbekistondasiz, taqsir.
Men savolim bor. Nima uchun O'zbekistonga paxta kerak va nima uchun shu bitta paxta deb allaqachon bu iqtisodiy muhim omil emas, allaqachon O'zbekistonni boylik emas. 85 yil oldin 1930-yil Sergaf Ekspo tomonidan Stalinning buyrug'i bilan paxta yakka hokimligi boshlangan Sovet xalqini undan oldin Rossiya imperiyasining kelishib yerga paxta bo'ldi. Nima uchun shu paxta haligacha shu paxta haliyam bizda bir siyosiy omil bo'lib bo'ynimizda toshdek osilib turibdi.
Tahlilchi Anvar Nazirovning ozod nazari, qolaversa dasturimizga ko'chmagan ozodlikning boshqa xabarlari foto va videolar bilan www.ozodlik.org saytida to'lig'icha tanishishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri yakuniga yetdi, ammo suhbatimiz hali davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.